15. luku. Jumala ja luominen. Teosofia opettaa paljonkin siitä, jota meidän on tapana kutsua Jumalaksi, vaikkei läheskään samalla lailla kuin uskonto tavallisesti. Ylipäänsä uskonnossa on liiankin paljon puhetta Jumalasta. Omasta puolestani olen kyllästynyt noihin laajaperäisiin Jumalan ominaisuuksien luetteloihin, joita meille dogmatiikoissa siinä määrin tarjotaan, että ihmisen tehtävät ja velvollisuudet katoavat näkyvistä Jumalan majesteetin edessä. Mitä teosofiasta etsin, oli juuri vastausta oman elämäni arvoitukseen. Ja se vastaus samalla näytti minulle Jumalankin. Katso, en usko ihmisen voivan järjellään käsittää Jumalan olemusta. Hänen pitäisi silloin asettua Jumalan ulkopuolelle, katsella Jumalaa, ajatella Jumalaa. Mutta kuinka se voi olla mahdollista, kun Jumala juuri on kaikkialla, kun koko elämä on Jumala, kun ei ole pistettä, ei ajatusta, ei tunnetta, joka ei olisi Jumalaa. Jumalaksi absoluuttisessa merkityksessä teosofia kutsuu kaiken olevaisen syytä, sitä alkulähdettä, josta elämä kumpuaa, parabrahmania, absoluuttia, joka on kaiken takana, ala- ja yläpuolella. Ja kun ihmisjärki tiedustellen kysyy, mikä on tuo absoluutti, niin teosofia vastaa, yksi on kaiken olevaisen alku, hyvän ja pahan, elämän ja kuoleman, mutta kuka on tunkeutunut sen salaisuuteen? Kuinka äärellinen voisi käsittää ääretöntä? Korkein enkeli ei voi kohottaa huntua, joka verhoaa kaikkein pyhintä, ja sinä, pieni ihminen, luulet voivasi katseellasi tunkeutua jumaluuden olemuksen syvyyteen. Notkista nöyrtyen polvesi elämän hyvän lain edessä, mutta älä usko, että olet suurempi kuin se, joka on antanut sinulle elämän. Tunne hänen läsnäolonsa. Ota vastaan se rakkaus, joka virtaa sinua kohti. Näe se ääretön järki, joka loistaa olemassaolossa. Mutta älä etsi määritelmiä sille, joka on määrittelemätön. Eikä tämä ole mitään uutta. Saman uskonnotkin meille opettavat, sanoo teosofia. Sanotaanhan Vedassa, kuka salaisuuden tuntee, kuka sen lausua voi, mistä on syntyisin luomakunta ja sen moninaisuus, ovathan itse jumalatkin myöhemmin tulleet. Ken tietää, mistä tämä suuri luomisto on syntynyt? Kuka tuntee sen, joka on kaiken olemisen alku ja perusta? Oliko sen tahto luomisessa toimiva vai mykkä? Korkein Jumala korkeimmassa taivaassa, hän sen tietää. Tai ehkä ei hänkään sitä tiedä. Kiinalaisessa Tao Te Chingissä luemme se Tao, taivaan tie, jolle voi astua, ei ole ikuinen ja muuttumaton Tao. Se nimi, jonka voi mainita, ei ole ikuinen ja muuttumaton nimi. Nimetön se on luoja taivaan ja maan. Kaikkialla on suuri Tao. Se on vasemmalla, se on oikealla. Se pukee kaikki oliot muotoihin, mutta ei sano olevansa niiden Herra. Se on mainittava pienimmissä olioissa. Se on mainittava suurimmissa olioissa. Muinaisessa egyptiläisessä uskonnossa opetti Hermes jumaluudesta. Hän on mahtavampi kaikkea valtaa, suurempi kaikkea suuruutta, parempi kaikkea kiitosta. Sen tähden häntä voikin kunnioittaa ainoastaan vaitiololla. Hän on kaikelta salassa, sillä ei mikään tarve vaadi häntä näyttäytymään muka olemassaolonsa merkiksi. Vain ajallinen on näkyvä, ikuinen sitä vastoin on peitossa. Hän tosiaan antaa kaikkien muiden olioiden näkyä, mutta itse hän on sulkeutunut salaisuuteen, ja sen tähden hän ei koskaan meille näy. Turhaan kysytään hänen nimeänsä, sillä hän on nimetön, koska hän ykseytensä takia ei nimeä kaipaa. Zoroasterin oppi käsittää ainoan todellisuuden äärettömän avaruuden muodossa, ja siinä sanotaan, korkein kaikki tietoisuudessa ja hyvyydessä, kilpailijatta loistossansa, on valon maailma, Ahura Mazdan avaruus. Mutta kun näin kohtaat kasvoista kasvoihin uskonnollisen ajattelun absoluuttisen jumaluuden, kysyt ehkä sydämessäsi, missä on se isä, jota sydämeni kaipaa ja josta kristinusko minulle puhuu? Tähän saatamme vastata vertailevan uskontotutkimuksen ja teosofian kanssa. Ensiksikin kristinusko ei suinkaan ensimmäisenä ole julkituonut tätä käsitettä ja kutsunut Jumalaa tuolla sisältörikkaalla isän nimellä. Kaikissa uskonnoissa on sitä nimeä käytetty, kun rukouksissa on käännytty korkeimman Jumalan puoleen. Hermes egyptiläinen opetti, ainoastaan kahdella nimellä voin palvella häntä, nimittäin isänä, koska hän on kaikkien luoja, ja ikihyvänä, hyvyytenä sinään, korkeimpana hyvänä. Hän on hyvän ja kauniin piromis, eli rakkaus. Kauneutta ja hyvyyttä on hänen olentonsa. Toiseksi selvittää meille teosofia, että se Jumala, jonka puoleen ihmissydän palvellen ja rukoillen kääntyy, ei ole se käsittämätön pimeys, joka on kaiken aluton alku, vaan se valkeus, joka loistaa pimeydessä, maailman henki, maailman järki, ilmennyt jumaluus, eli Johanneksen evankeliumin logos, sana, joka oli Jumalan tykönä ja oli Jumala. Ensimmäinen luku, ensimmäinen jae. Teosofia osoittaa, kuinka koko ilmennyt maailmankaikkeus on absoluuttisen jumaluuden, hindulaisten Brahmanin ilmennystä, ja kuinka tämä koko mahtava ilmennys on hengen ja aineen kaksinaisuutta, on todellisuutta ja harhaa, tajuntaa ja muotoa, ja kaikkialla näitä elämän molempia puolia erottamattomasti yhtä aikaa. Korkein ja puhtain tajunta on logos, eli maailman järki, joka meille muodollisena esiintyy äärettömänä avaruutena ja ikuisena aikana, sekä aineen alimmalla tasolla koko meidän näkyvässä maailmassamme. Alin ja hämärin tajunta ilmenee alimmassa ja pienimmässä ilmenneessä muodossa, atomissa. Mutta kaikki on elämää ja tajuntaa. Ei ole pistettä avaruudessa, jossa ei olisi henkeä ja tajuntaa. Koko olemisto on elävä yhteiskunta, niin kuin suuri ajattelija Spinoza sanoo. Eivät ainoastaan ihmiset, vaan kaikki oliot ovat sielullisia, vaikka eri asteilla. Etiikka 2.13. Ja juuri tämä maailmankaikkeuden tajuntapuoli se on, jota kutsutaan Jumalaksi, niin kuin Jeesus sanoi, pneuma o teos, henki on Jumala. Johannes 4. luku jae 24. Tämä on meidän isämme, ikihyvä, joka asuu taivaissa, maailman luoja, Brahmaa. Mikä ihana ja sopiva nimitys onkaan tämä vanha nimi. Paremmin kuin mikään muu se kuvaa meidän suhdettamme Jumalaan. Me olemme hänen lapsiaan, hänen poikiaan. Meidän henkemme on hänen henkensä säde, säkene hänen sydämensä palavasta rakkaudesta. Meidän järkemme on hänen neronsa heikko heijastus, meidän tahtomme tunne hänen voimastaan. Niin kuin lapsi ei ymmärrä isänsä, ennen kuin hän on kasvanut isänsä kaltaiseksi, niin emme mekään käsitä Jumalan olemusta, ennen kuin olemme siihen niin yhtyneet, että itse olemme kuin jumalat. Mutta niin kuin lapsi luottaa isänsä, niin saatamme mekin rajattomasti luottaa Jumalan rakkauteen ja viisauteen. Tästä Jumalasta opetti Hermes egyptiläinen, tahdotko, kuolevainen, tuntea Jumalan? et koskaan kykene käsittämään Jumalaa, ellet pyri hänen kaltaisekseen. Tiedä, että ainoastaan kaltainen voi kaltaistaan tuntea. Laajennu äärettömäksi kehäksi, poistuos ruumiistasi, murtaos läpi ajan, tulos ikuisuudeksi. Älä mitään katso mahdottomaksi. Usko olevasi kuolematon, voivasi kaikki käsittää, kaikki ymmärtää, kaikkea luoda. Kohoudu yli kaiken korkeuden, alistu alle kaiken syvyyden, tunkeudu joka maailman ääreen, ole samalla hetkellä taivaassa, maassa ja vedessä. Käsitä yhtä aikaa ajat, mitat, laadut, suureet, sekä yhdistä yhteen kohtaan itsessäsi kaikki aistisi. Ja silloin olet sinä tunteva Jumalan. Tämän saman totuuden, että Jumala on meidän isämme ja me hänen lapsiaan sen nojalla, että olemme sisäisesti yhtä hänen kanssaan, että hänen henkensä meissä asuu ja on meidän varsinainen itsemme. Tämän totuuden, jota alkuaan kaikki uskonnot ovat julistaneet, vaikka se sittemmin on kivettynyt sieluttomaksi uskon kappaleeksi. Tämän saman totuuden teosofia meidän päivinämme tahtoo herättää uudelleen eloon kaikissa uskonnoissa, tehden siten koko ihmiskunnasta yhden ainoan suuren veljeskunnan, koska kaikki olemme saman äärettömän isän, meissä asuvan jumalallisen hengen suojatteja. Älkäämme kuitenkaan hairahtuko siihen luuloon, että tämä ääretön henki, tämä taivaallinen isämme, on jokin ääretön persoonallinen Jumala. Emme tälle isällemme saa antaa mitään rajoittavia määritelmiä. Nykyisellä kehitysasteellamme emme käsitä hänen olemustaan sen enemmän kuin absoluutinkaan. Kaikki persoonallinen on rajoitettu, mutta se logos, joka on yhtä Jumalan kanssa, on rajaton. Aivan toinen asia on, että järkemme vaatii persoonallisen, eli oikeammin persoonallistenkin jumalien olevan olemassa, sellaisten älyllisten voimien, joiden toimesta maailma luodaan. Itse asiassa tutkiva järkemme alati asettaa itselleen kysymyksen universumin synnystä, niin kutsutusta luomisesta. Onko maailmankaikkeus jonkin korkeamman voiman käskystä syntynyt tyhjästä, luotu sanan kansantajuisessa merkityksessä, vai eikö? Ja mitä siinä tapauksessa elämän ilmiö on? Teosofia vastaa tähän kysymykseen ensiksikin jyrkästi kieltämällä kaiken tyhjästä luomisen. Sillä ei ole mitään korkeinta persoonallista, yliluonnollisella ihmeiden tekovoimalla varustettua Jumalaa. Se ei siis ensinkään voi puhua mistään luomisesta siinä merkityksessä, että eräänä määrättynä hetkenä ikuisuudessa elämä yhtäkkiä olisi ilmestynyt, maailma äkkiä singottu avaruuteen, joka ikuisesti sitä ennen oli ollut pimeä tyhjyys. Millainen on itse asiassa maailman kaikkeuden ulottuvuus paikan suhteen? Järkemme sanoo meille, ja tähtitiede vahvistaa sen, ettei mikään piste avaruudessa ole keskipiste, ei mikään ääripiste, vaan että universumi on ääretön. Antakaamme ajatuksemme liidellä yli äärettömyyden valtameren. Omasta aurinkokunnastamme tulemme toiseen, sieltä kolmanteen, sitten neljänteen ja niin edelleen, kunnes olemme kulkeneet läpi aurinkokunnan, aurinkokuntia, läpi yhden maailman. Olemmeko jo päässä? Olemme kenties kulkeneet miljoonia vuosia, tuhansia miljoonia vuosia, kulkeneet salaman nopeudella, mutta emme ole edes alussa. Kuljemme edelleen biljoonia vuosia, emmekä kuitenkaan ole joutuneet askeltakaan eteenpäin maailman avaruuden rajattomassa äärettömyydessä. Mutta mikä ulottuvuus ajassa meidän on ajateltava maailmalle, jolla ei ole mitään rajaa paikan suhteen? Voiko puhua sen alusta ja lopusta, joka on ääretön? Ei. Se, jolla ei ole alkua eikä loppua paikassa, ei voi myöskään alkaa eikä loppua ajassa. Äärettömyyden lapsi on ikuisuuden lapsi. Mitään luomista ei ole olemassa. Maailmankaikkeus on aina ollut ja on aina oleva. Mutta kysymyksellä on toinenkin puoli, jota jo myös kosketimme ja joka ei ole vähemmän tärkeä. Mitä on ilmennyt, manifestoitunut maailmankaikkeus? Ääretön elämäkö sellaisenaan siinä on ilmennyt? Ei. Teosofia, vaikka onkin suuremmoinen panteismi, ei ole ollut kyllin epäfilosofinen käsittääkseen jumaluuden ja maailman yhdeksi. Muodoissa ilmentyvä maailma ei saata olla sama kuin puhdas äärettömyys. Ihmiset, jotka syntyvät ja kuolevat, auringot, jotka syntyvät ja sammuvat, maailmat, jotka muodostuvat ja katoavat, eivät ilmennyksinä saata olla identtisiä puhtaan ikuisuuden kanssa. Ne ovat äärettömän ja ikuisen ilmestyksiä ajassa ja paikassa, mutta ne eivät ole tuo ikuinen itse. Absoluutti on alati kaiken ilmiöllisen olemisen takana, sen ylä- ja alapuolella. Absoluutti itse ei ole voinut tulla objektiiviseksi universumiksi, vaan siksi on tullut absoluutissa asuva mahdollisuus manifestoituun elämään. Mutta sanoimmehan äsken, että maailma on ikuinen ja ääretön. Eikö se siis ole yhtä absoluutin kanssa? Tässä mielessä se varmaan on. Mutta mitä me tällä maailmalla käsitämme? Meidän kiertotähtemme se ei ole, meidän aurinkokuntamme se ei ole, sillä ne ovat rajoitettuja sekä ajassa että paikassa. Eikä se ole se tähdistö, johon aurinkomme kuuluu, tai se tähdistöryhmä, joka muodostaa linnunradan. Ei, ei mitään, joka on rajoitettua, kuinka korkealle kohoammekin. Mutta missä on sitten se maailma, joka on ääretön ja ikuinen? Objektiivisena kokonaisuutena ja yhteytenä sitä ei olekaan olemassa. Se on vain ajateltu, pohjalla oleva ja kaikki käsittävä yhteys siinä äärettömässä ja ikuisessa maailmassa, jonka ajan ja paikan äärettömyys on siinä, että se on itsessään ajan ja paikan suhteen äärellisten maailmain ääretön summa ja ikuinen perättäisyys. Kaiken olemassaolo on siten rajoitusta. Absoluuttinen elämä ei voisi ensinkään ilmetä, jollei sillä olisi mahdollisuutta, niin sanoaksemme, rajoittaa itseään. Ja ihmeellinen, vaikka täysin käsitettävä tosiseikka, on siinä se, ettei kuitenkaan absoluutti itse ilmene, vaan ainoastaan tämä mahdollisuus. Ja luonnonmukaisesti tällä mahdollisuudella on kaksi olemuksen puolta, eli aspektia, henki ja aine, tajunta ja substanssi. Se on toiselta puolen universaalinen, absoluuttinen, abstraktinen tajunta, logos, toiselta ääretön, absoluuttinen, abstraktinen ulottuvuus. Molemmat ovat yhtä ikuiset, aine ei ole syntynyt hengestä, tajunta ei substanssista, mutta ne eivät olekaan kaksi eri oliota. Henki ja aine ovat olemukseltaan yhtä, vaikka niiden kaksinaisuus onkin jyrkästi esiin tuotuna ilmenneessä maailmassa, joka juuri on jumalallisen mahdollisuuden toteutuminen. Jos nyt tarkastamme näitä molempia olemuksen puolia ja kysymme, millä tavoin ne kumpikin kohdaltaan ilmenevät elävässä olemistossa, niin saatammekohan sanoa, että universaalinen tajunta sellaisenaan on ilmennyt, vaiko jakamaton, yhtenäinen alkusubstanssi? Emme, sillä kaikki ilmestyminen, kaikki olemassaolo on rajoitusta. Ja se merkitsee aineen ja hengen suhteen, että maailmankaikkeus on aineelliselta puoleltaan rajoitettujen kappaleiden muodossa ilmestyvä substanssi sekä henkiseltä puoleltaan rajoitettujen aistimusten muodossa ilmenevä tajunta. mikä yhteisellä nimellä sanottuna tietää, että ilmennyt olemassaolo on panteon tajuisia olentoja. Universaalinen tajunta ilmenee kuvastumalla individuaalisiin tajuntoihin. Yhtenäinen substanssi tulee objektiiviseksi vaihtelevien muotojen kuvaleikissä. Ajattelemattomia olemme, jos väitämme, että meidän muotomme on ainoa, joka kätkee tajuavan, ajattelevan minän. Mutta kaikki, mikä on äärellistä, syntyy ja kuolee. Muodot vaihtelevat tajunnan samoin kuin substanssinkin. Sana luominen saa teosofiassa rajoitetun merkityksen. Se ei enää tarkoita maailman kaikkeuden syntyä, vaan yhden maailman muodostumista. Voimme puhua kiertotähden, aurinkokunnan, maailman ja minkä hyvänsä äärellisen luomisesta, joka luominen silloin on se tapa, millä se muodostetaan. Kun siis kaikki on eläviä olentoja, on luominenkin elävien luojien toimittama teko, ja jokaisella maailmalla on luojansa, eli kuten häntä voisimme nimittää, persoonallinen jumalansa. Ja jos sinä kysyt syntyjä syviä, miksi jumalat maailmoita eloon herättävät, niin kuuluu vastaus rakkaudesta. Rakkaus on olemassaolon juuri, rakkaus elämän synnyttää. Runoilijat eivät erehdy. Jumala on rakkaus. Mutta kuka sen käsittää? Ainoastaan se, jonka sydämessä puhkeaa jumalallinen rakkaus. Ainoastaan se, joka vaeltaa elämän tietä kohti täydellisyyttä. Muista, että palvelet korkeinta Jumalaa yksin, ei muita, sillä he ovat äärellisiä. Mutta kun sinä palvelet häntä, silloin niitä muita autat. Kun etsit totuutta, kun janoat oikeutta, kun rauhaa ja iloa maailmaan tuot, silloin otat luomistyöhön osaa. Ja kun sinä täten kuljet elämän tietä, kun sydämesi rakastaa ja silmäsi näkee, silloin tunnet sinä Jumalan, silloin ratkaiset sinä elämän arvoituksen. Syvästä tiedosta veljillesi kuiskaat, Jumala on rakkaus. Tähän loppui teos Pekka Ervast Valoa kohti nykyaikaisesta teosofiasta. Lukija Marja-Liisa Kolin.